Tenemos que seguir durante todo o ano en esta loita con este, esta lacra social que estamos vivindo, que pode chegar xa a altura de terrorismo e, polo tanto, se trata dun problema de Estado. Estamos a falar que desde o ano 2003 morreron 972 mulleres a maus das súas parexas ou exparexas polo único feito de ser muller. É tremendo, é inconcebible. Se estuvéramos falando desta cifra, pois de outra problemática, se esta cifra lle afectara pois, aos homens na súa totalidade, creo que houbera feito e tomado outras resolucións de maneira inmediata. Polo tanto, non podemos consentir que casi 1000 mulleres, porque estamos a falar destas 972 de forma oficial, hai moitas que ao mellor non están hoxe catalogadas como violencia de xénero, pero que, bueno, que morren a maus dun home polo feito de considerarse superior. De feito, bueno, pois é a última nova do Tribunal Supremo que bueno, pois vai en esta línea, que aínda que non haxe unha relación estreita entre víctima e agresor, si é con ese carácter de superioridade, pois se cataloga tamén violencia de xénero, estaríamos superando con moitas estas 1000 mulleres desde o ano 2003, que cando temos datas e cifras, polo tanto, que en un período corto de tempo de 15 anos é unha cifra elevadísima. Isto é catallalo, evidentemente, desde todos os ámbitos, desde o ámbito local como a administración máis cercana e onde a víctima a mellor é a primeira porta que chama, pero seguindo por todas as institucións autonómica, estatal e todas con implicación, e non vale solo unha implicación verbal, temos que ter unha implicación real, e iso moitas veces se fai pois, consignando partidas presupuestarias para a prevención e para despois a protección no caso de ser víctimas de xénero. Evidentemente, para buscar a súa erradicación ten que pasar pola educación. Temos que centrar os esforzos na educación, pero na educación desde os 0-3 anos, donde non haxa roles masculinos e femeninos, donde non haxa roles de género, donde non haxa roles que demostren superioridade por parte de ninguén, e, polo tanto, facer unha educación en igualdad para poder ter unha sociedade igualitaria entre homes e mulleres, que será a única sociedade xusta que podamos ter. Polo tanto, nos queda moito camiño por facer, nos queda moito traballo que realizar. Seguimos conmemorando os actos en torno ao día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, pero nos, as mulleres, aproveitando tamén pois, o logo de da FEN, non queremos ser protexidas, non queremos ser valentes, queremos ser libres, é o único que pedimos, vivir en liberdade e vivir en igualdade.